Почнуваме со преглед од вести. Стратешка определба и интерес на Македонија членство во НАТО, Алијансата и во Европската Унија. Во исто време владата е сериозно посветена и кон градење пријателски односи со работка со Руската Федерација на принципиелно демократско ниво. Реагираат попладнево од македонската влада по соопштенијата од Руското министерство за надворешни работи и амбасарата на Русија во Македонија. Изјавата на премиерот се темели на искуствата од регионот и реакциите на Руската Федерација при зачленувањето на други земји од регионот во НАТО. Во интервјуто за Црногорскиот медиум зајаво ниту еден момент не ги доведува укажувањата за ликвидација кон него во било каква релација со Руската Федерација, наведуваат од владата. Претходно Марија Захарова, портпаролка на Министерството за надворешни работи на Русија, рече дека изјавите на македонскиот премиер дека наводно Русија подготвува негова ликвидација се неосновани инсинуации и обид за самореклама. Најважно е што таквите изјави ме наштетуваат на руско-македонските односи и очигледно се разлекуваат од декларираната подготвеност на Скопје да гради конструктивна соработка со нашата земја, рече Закарова. Со слична реакција попладнево се јави и руската амбасада во Македонија. Во МРДПМН попладнево преку соопштение го повика премиерот Зоран Заев јавно да кажал од кого добивал закани и колку биле тие реални. Ако не го стори тоа, наведуваат од партијата, тогаш сите негови изјави во тој правец резултат на неговата желба да привлече внимание по секоја цена, во отсуство на, како што пишуваат, реални проекти и достигнувања. Македонија ги исполни сите критериуми за членство во НАТО, сепак беше блокирана и оставена сама на себе. Аргументите за блокада на Македонија се аргументи измислени за време на студената војна, кои немаат место во проектот за обединета слободна и мирна Европа, порача претседател Ѓорги Иванов во обраќањето на 21-та конференција на началниците на генерал штабовите на армиите од земите членки на Јадранската повелба, која се одржува денеска во Скопје. Според претседателот, отворената врата да влеземе во алијансата е метафорична покана, но сепак Македонија со НАТО ги споделува истите вредности, интереси и приоритети. Поради радикализацијата од странските борци, според Иванов, Европа се повеќе да соочува со напади извршени од втора или трета генерација мигранти дојдени во европските земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Информациите за евентуалната загрозена безбедност на премиерот треба да останат строго затворени внатре во службите за безбедност. А пласирањето во јавноста предизвикува револт и страв кај граѓаните. Велат безбедностни експерти по изјавите дека премиерот Зоран Заев веќе 2 години е под постојани закани за атентат. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Љубомир Ѓурчевски, безбедносен експерт и поранешен началник во МВР, вели дека овој вид безбедносни информации треба да бидат затворени за јавноста и да останат внатре во рамките на безбедносните служби.